tagad iet vilciens līdz Lugažiem. Uz platformas stāvu es viens. Te redzu es meiteni smalku, tai vaidziņš kā medus un piens. Es saku, ka šodien ir brīnišķīgs laiks, un smaids tad uz lūpām, tai parādās smaiks. Ak, meitene, maiņa, skaista kā paiņa, kādēšai vilcienā lems tikties mums. Ak, meitene, maiņa, skaista kā paiņa, kādēšai vilcienā lems tikties mums. Nu, kāpēc tu iekāpi tajā mīkstajā vagonā? Labvakar, Rīgā!
Labvakar, jāpaldies! Kā jūs redzat, mēs esam gluži tādi paši kā agrāk, ja un vienīgais mati plānāk palikuši un naudas ķešā mazāk. Nu, gluži tāpat kā zālē sēdošajiem. Nē, dāmas gan es te nedomāju. Viņām tik smukas frizūras, vienīgais daži tik tieva palikusi, ka var cauri redzēt. Nu, var jau var saprast, ja algas dienā nopērk labākas kurpes, tad pārējo mēnesi jāgrauž suhari un jāpiedzer Daugavas ūdens. Bet nu, gan jau šis vakars uz ezeru mums beigsies, un es novēlu, lai tas beigtos tieši tā, kā dziesmā, kas saucās Vakars uz ezeram.